Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. V Nazaretu v prisotnosti 45 tisoč vernikov daroval sveto mašo. Sveti oče v Baziliki Marijinega oznanjenja nagovoril verske voditelje v Galileji. Šmarnice, Laura svetega Jurija v Kozibi, najstarejše Marijino svetišče v sveti deželi. Papež Benedikt XVI. Je danes iz Jeruzalema poletel v Nazaret, kjer je dopoldne v Marijinem svetišču ob prepadu daroval sveto mašo. Po kosilu s tamkajšnjimi ordinarji in člani frančiškanske skupnosti se je sveti oče sestal z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahom. Po tem pogovoru, ki je potekal v zasebnosti, pa je odšel v svetišče oznanjenja. Tam je najprej nagovoril galilejske verske voditelje, nato pa si je ogledal votlino oznanjenja. Benedikt XVI. Je dan zaključil z večernicami, ki jih je ob navzočnosti škofov, duhovnikov, redavnikov in redavnic ter članov cerkvenih gibanj iz Galileje vodil v nazareški baziliki oznanjenja. Zvečer se je iz Nazareta, ki je največje arabsko-izraelsko mesto in kjer živi največ katoličanov v sveti deželi, vrnil v Jeruzalem. Papež je v homiliji pri dopoldanski sveti maši v Marijinem svetišču ob prepadu, pri kateri se je zbralo približno 45 tisoč vernikov, poudaril, da ima družina v družbi nenadomestljivo poslanstvo in države pozval, naj jo podpirajo in ščitijo, prav tako pa je izpostavil vlogo ženske v današnji družbi. Spomnil je tudi na napetosti med muslimani in kristjani v Nazaretu ter ljudi dobre volje pozval naj popravijo škodo, ki je nastala zaradi tega spora.
Let everyone reject the destructive power of hatred and prejudice which kills men's souls before it kills their bodies.
Pozval je k zavračanju uničujočega sovraštva in predsodkov, ki, kot je dejal, prej kot telo ubijajo človeško dušo. Povabil je tudi k gradnji mostov in iskanju rešitev za mirno sobivanje.
Here we begin to glimpse something of the central role of the family as the first building block of a well-ordered and welcoming society.
Družina je prvi zidak dobro urejene in prijetne družbene zgradbe, zato je država poklicana k podpori družine in njenega poslanstva vzgojiteljice, k zaščiti inštitucije družine in njenih pripadajočih pravic, prav tako pa si morajo države tudi prizadevati, da bi vse družine živele in cvetele v dostojnih pogojih, je dejal sveti oče, ki je homilijo v celoti posvetil razmišljanju o družini, saj so verniki sveto mašo obeležili za ključek leta družine, ki ga je obhajala cerkev v sveti deželi. Družina je, kot je dejal papež, šola, ki svoje člane vzgaja v tistih krepostih, ki vodijo k pristni sreči in dolgotrajnemu zadovoljstvu. V družini je namreč po papeževih besedah vsaka oseba, tako otrok kot tudi stariš, ki je že v letih, obravnavana kot to, kar je sama v sebi in nepreprosto kot sredstvo za druge cilje. Rimski škof je ob tem poudaril, da imajo vsi ljudje potrebo po vrnitvi v Nazaret, da bi vedno znova motrili tišino in ljubezen svete družine, ki je model vsakega krščanskega družinskega življenja.
Here, in the example of Mary, Joseph and Jesus, we come to appreciate even more fully the sacredness of the family.
Tu lahko še toliko bolj občudujemo svetost družine, ki po Božjem načrtu temelji na zvestobi do celotnega življenja moža in žene, posvečenega zakonsko zvezo in odprtega za Božji dar novega življenja, je dejal papež in spomnil na mnoge može in žene današnjega časa, ki bi morali sprejeti to temeljno resnico, ki je osnova družbe. Izpostavil pa je tudi pomen pričevanja poročenih parov, ki, kot je dejal, lahko vzgajajo za civilizacijo ljubezni. Ko je govoril o Mariji, Jezusovi materi, je Benedikt XVI, ki se jutri vrača v Vatikan, pozval k spoštovanju dostojanstva in poslanstva žensk, tako njihove materinske vloge, kot tudi njihovega dela in navzočnosti v družbenih ustanovah.
Women have an indispensable role in creating said human ecology.
Ženske imajo nepogrešljivo vlogo pri ustvarjanju človeške ekologije, ki jo svet zelo potrebuje, je dejal papež in pojasnil, da je treba ustvariti okolje, v katerem se bodo otroci naučili ljubiti in spoštovati druge, biti iskreni in spoštljivi do vseh, ter v katerem bodo uresničevali kreposti, kot sta usmiljenje in odpuščanje. Moške je sveti oče pozval naj sledijo zgledu svetega Jožefa, otroke pa povabil naj v spoštovanje. Spoštovanju do staršev in pri odkrivanju ljubezni, ki daje smisel življenju, sledijo Jezusu. Po maši je papež blagoslovil temeljni kamen za Mednarodni center za družino, nato pa še temeljni kamen za park Janeza Pavla II. In univerzo papeža Benedikta XVI. Sveti oče se je popoldne v frančiškanskem samostanu iz logističnih razlogov najprej srečal z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahom. Sveti oče se kot državni poglavar s predsednikom izraelske vlade ni mogel srečati v Jeruzalemu, ki je razglašen za mednarodno cono. Ker pa papež Benedikt XVI. Med bivanjem v sveti deželi ne bo obiskal izraelske prestolnice Tel Aviv, so za srečanje izbrali Nazaret, ki je izključno izraelsko ozemlje. Srečanje je bilo zasebnega značaja, zato po njem nobena stran ni objavila izjave za javnost. Sveti oče se je nato v baziliki Marijinega oznanjenja sestal z verskimi voditelji v Galileji, ki jim je spregovoril o prizadevanju verstev za mir ter pozval k izogibanju fanatizmu in nasilju.
Our different religious traditions have a powerful potential to promote a culture of peace.
Poudaril je, da imajo verska izročila veliko moč za spodbujanje kulture miru. To lahko počnejo še posebej z osveščanjem o globokih duhovnih vrednotah občega človeštva. Ob tem je Benedikt XVI. Verske voditelje, med njimi sta bila tudi vikar Jeruzalemskega latinskega patriarhata in predstavnik heterodoksne muslimanske skupnosti, spodbudil k vzgoji mladih, saj, kot je dejal, z vzgojo mladih src oblikujemo prihodnost človeštva.
Christians, red religion, Jews, Muslims, Druze, and people of other religions in wishing to safeguard children from fanaticism and violence.
Kristjani se z veseljem pridružijo judom, muslimanom, heterodoksnim muslimanom in vsem drugim veram v želji varovati otroke pred fanatizmom in nasiljem. Mlade vzgajamo za graditelje boljšega sveta, je poudaril papež in spomnil, da je v srčiki vseh verskih izročil prepričanje, da je mir sicer božji dar, a ga ni mogoče doseči brez človeškega truda.
Lasting peace flows from the recognition that the world is ultimately not our own, but rather the horizon within which we are invited to participate in God's love and cooperate in guiding the world and history under His inspiration.
Trajen mir po papeževih besedah izvira iz priznanja, da svet konec koncev ni naš, ampak je prej obzorje, v katerem smo povabljeni k sodelovanju v božji ljubezni ter k vodenju sveta in zgodovine po njegovem navdihu. Svetom ne moremo početi vsega, kar nam ugaja, pač pa smo poklicani, da naše izbire prilagodimo skrivnostnim in komaj dojemljivim pravilom, ki jih je zapisal naš stvarnik, je še opozoril papež. Verske voditelje v Galileji je povabil k medsebojnemu spoštovanju med pripadniki različnih verstev, k skupnemu prizadevanju za boljši svet ter k pričevanju za verske in duhovne vrednote, ki pomagajo vzdrževati javno življenje. Pri tem delu jim bo po papeževem zagotovilu katoliška cerkev vselej stala ob strani in bo naredila vse, kar je v njeni moči, da bi nad Galilejo še naprej sijala luč resnice, miru in dobrote.
Assalamu alayki, ayyatuha al-malika.
Sveti oče je ob robu dneva, ki ga je preživel v Nazaretu, ob navzočnosti škofov, duhovnikov, redavnikov in redavnic ter članov cerkvenih gibanj iz Galileje, vodil večernice. V homiliji je izraelske in palestinske vernike, ki so na tem ozemlju v manjšini, spodbudil naj bodo kljub temu, da se jim včasih zdi, da je njihov glas neslišan, zvesti Kristusu, ter jih pozval naj ne zapuščajo svete dežele, kot so to zaradi težavnih življenjskih razmer storili nekateri drugi kristjani. Upajte si biti zvesti Kristusu in ostanite v tej zemlji, ki je posvečena z njegovo navzočnostjo. Tako kot Marija ste tudi vi vključeni v Božji odrešenski načrt. Kristusa še naprej prinašajte v svet, pričujte zanj in oznanjajte njegovo sporočilo miru in edinosti, je poudaril Benedikt XVI in dodal, da bo le tako sveta dežela v svetu prepoznana kot znamenje in orodje skupnosti z Bogom ter edinosti celotnega človeka. Papež je kristjanom, ki živijo v Izraelu in na palestinskem ozemlju, zagotovil svoje molitve, homilijo pa je posvetil razmišljanju o angelovem oznanjenju Mariji, da bo rodila Jezusa. Ko razmišljamo o tej veseli skrivnosti, po papeževih besedah občutimo upanje, da bo Bog še naprej posegal v našo zgodovino, ter da bo s svojo močjo uspel doseči cilje, na katere sicer človek sam ne more računati.
Let there be peace on earth, the peace that was meant to be.
V hladnem ponedeljkovem večeru se je kakih 200 tisoč ljudi zbralo k dvodnevnemu molitvenemu bdenju v Fatimskem svetišču, ki je po procesiji z lučkami in sveto mašo trajalo vse do srede zjutraj. Devica Marija ohranja živo vedenje, da je svet zaznamovan z bojem zoper gospodarsko krizo in s pomankanjem vrednot. Je ob slovesnosti obletnice Marijinih prikazovanj v Fatimi dejal kardinal Rodriguez Maradiaga, direktor mednarodne Caritas. Spregovoril je o sedanjem pomenu fatimskega sporočila, kot ga razume cerkev po 92 letih od prvega Marijinega prikazovanja v Fatimi. Pri sveti maši ob tej obletnici, ki jo je v Fatimi darovalo 20 škofov in 360 duhovnikov v prisotnosti tisočih vernikov, je kardinal Maradiaga dejal, da se je današnji svet pogreznil v globoko krizo vere, etike in človečnosti. Jasno je, da je svet izgubil svojo moralno orientacijo in finančna kriza, v kateri živimo, je le eden od pokazateljev tega. Portugalska tiskovna agencija Eklezija dodaja kardinalov namig, da je nevidna roka, ki je vodila finančni trg, postala nepoštena in silno pohlepna. Dolgoročno ne vemo, kje je meja med dobrim in zlim, meni kardinal in dodaja, da nam v tej situaciji Marija pomaga ohranjati pravo in živo miro, da prepoznamo, kaj je služenje, kaj dar in kaj svojevoljnost. Ob Marijinem zgledu in z njeno pomočjo krščanske skupnosti nadaljujejo svoje poslanstvo, da bi vse ljudi privedli k Kristusu in zaradi tega zopet kličemo k njej, ki je zvezda nove evangelizacije, je dejal kardinal Maradiaga in zatrdil, da je ljubezen najboljše zdravilo zoper sebičnost in samozadostnost. Kardinal je med tiskovno konferenco v ponedeljek posebej izpostavil vrednoto solidarnosti, ki je v tem času še posebej potrebna. Šele ko bomo šli ven iz samih sebe in se srečali z drugimi, lahko razmišljamo o reševanju krize, meni kardinal in dodaja, da samo zunanja finančna poroštva niso odgovor na krizo. Vedno bolj je očitno, da edino dialog vodi v lajšanje pritiskov, ki jih ustvarja globalizacija na gospodarskem področju. Globalizacija pa, ki tega ne priznava, je zlo za družbo, je še dejal vodja mednarodne Caritas, kardinal Rodriguez Maradiaga.
Šmarnice, najstarejše Marijino svetišče v sveti deželi. Pri opisovanju Marijinih svetišč v sveti deželi, od katerih vsako na poseben način izžariva pobožnost kristjanov v Palestini in po svetu do nebeške matere, ne moremo mimo najstarejšega znanega Marijinega svetišča z imenom Lavra svetega Jurija v Kozibi. Kraj Koziba je dobil ime po svetem Juriju v Kozibitu in se nahaja ob stari rimski cesti od Jeruzalema do Jerihe, to območje pa je skalnata in hribovita puščava. V protoevangeliju po Jakobu beremo, da sta se sveta Joakim in Ana, starša device Marije, potem ko jima je bilo razodeto, da bo njuna hči Marija, Božja mati, umaknila v ta puščavski kraj, kjer sta svoje dni preživela v molitvi. Lavra svetega Jurija v Kozibi je posvečena Materi Božji. To je dosedaj najstarejše znano Marijino svetišče v sveti deželi in s tem prvi bogoslužni kraj posvečen Materi Božji. V letih od 420 do 430 se je v bližnjih votlinah zbrala prva skupina puščavnikov, v eni od votlin so uredili kapelo in jo posvetili prvemu mučencu, svetemu Štefanu. Lauro, to celoten sklop celic za puščavnike, skupno svetišče, skupne prostore za srečevanje menihov in krščanske skupnosti je leta 470 ustanovil sveti Janez iz Egipta po rodu iz Step, ki je iz Jeruzalema priromal v prvo Marijino svetišče in tam tudi ostal. Proti koncu 6. stoletja je v te kraje prišel Jurij Kozibita, ki je pobegnil pred pokolji v času perzijskih pohodov v Palestini in na novo organiziral življenje puščavnikov, ki so tam ostali tudi v času arabske okupacije. Med drugim je blizu samostana uredil pokopališče, kjer so nedavno odkrili več kot 200 grobov menihov, ki so tam živeli med 5. in 7. stoletjem. Grob svetega Jurija Kozibite se danes nahaja v oratoriju cerkve. Na stenah cerkve so še vidni vhodi v puščavske celice, v katerih so živeli puščavniki v dolgih stoletjih, ko je lavra svetega Jurija v Kozibi razpadala. Ti so kljub žalostnemu stanju ustrajali v samoti in molku ter živeli v molitvi in premišljevanju. Stoletje zatona so se končala leta 1878, ko je naselje puščavnikov obnovila pravoslavna cerkev v Jeruzalemu. Od takrat je tam duhovno središče, kjer lepo sprejemajo romarje in duhovne iskalce. Poročilo protoevangelija po svetem Jakobu, da sta se sveta starša device Marije umaknila v ta samoten kraj, gotovo izhaja iz resničnega dejstva, ki je bilo znano že med prvimi kristjani. Za vse kristjane pa je odločilnega pomena tisti del poročila, ki nakaže razlog te njune odločitve, da bi namreč molila za poslanstvo svoje hčere Marije, ki je bila izbrana za Božjo mater. Ni nam znano, kako sta sveta starša Božje matere razumela to njeno poslanstvo. Razlog za takšno težavo ni le dejstvo, da ni nobenega poročila, ampak je bolj vsebina razumevanja poslanstva v teh dveh svetih dušah. Božje delovanje v duši svetnika ali svetnice namreč v pretežni meri vedno ostane skrivnost. Svetnikovo biti z Bogom je vedno enkratno dogajanje. Še bolj to velja za Boga, ker si je težko predstavljati in zamišljati, kako je vsemogočni Bog z vso svojo svetostjo, vsemogočnostjo, previdnostjo, svetnikom ali svetnico. Kar pa z gotovostjo lahko povemo, pa je to, da je bila ta njuna odločitev več kot skrajno logična, saj sta kot pobožna Juda vedela, da se Bog najbolj in vedno razodeva prav v molitvi in da bosta v molitvi trajno poglabljala vsebino Božje izbire, da je njuna hči postala Božja mati. Božja izbira je za Marijina starša postala skrivnostni vir njune vere v Boga in v nove mesijanske čase. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.